Ernu Postimehe taskuhääling. Sõnu ei söö.
Tere tulemast taas kuulama Pärnu Postimehe taskuhäälingut Sõnu ei söö. Oleme jõudnud saatesarjaga 16. saateni ja tänases episoodis räägime aastaringselt aktuaalsel teemal perevägivald. Mina olen Pärnu Postimehe ajakirjanik Merle Ralman ja minu saatekülaliseks on täna Kaisa Üprustali, kes on lähisuhtevägivalla ohvritega töötanud 17 pikka aastat Sotsiaalkindlustusametis ohvriabis ja praegusel hetkel on Kaisa ametis päästeameti nõunikuna. Tere tulemast saatesse, Kaisa!
Tere!
Eelmisel aastal registreeriti Eestis perevägivalla kuritegusid ligi 4000. Neist 185 Pärnumaal. Kõikidest juhtudest 84% pandi toime kehaline väärkohtlemine ja igal kümnendal juhul oli ähvardus. Seksuaalkuritegusid oli kõikidest episoodidest 3%. Perevägivallaga seotud tapmisi ja mõrvu või nende katseid registreeriti mullu Eestis 14, mis on 2 korda rohkem kui aasta varem. Statistika ütleb, et perevägivalla toimepanijatest ülekaalukas osa ehk 88% on mehed, nendest 56% on abikaasa või elukaaslase poolt toimepandud süütegu, 16% on vägivallatseja kas lapse ema, isa või kasuema isa ja 12% on jõhkrutseja siis inimese eks abikaasa või elukaaslane. 81% kõikidest lähisuhte vägivalla ohvritest on naised. Kaisa, see statistika on päris karm ja ilmselgelt ei ole kõik juhtumid need, mis jõuavad üldsegi politsei lauale. Aga enne kui me läheme teemasse, palun räägi mõne sõnaga, kuidas sa selle valdkonna juurde üldse sattusid ja kui ammu see oli?
See oli ammu. See oli 2000. Aastat, no ma ütleks esimeses pooles, kui ma sattusin mittetulundusühingu kodaniku julgus väga selliste ühiskonnas toimuvaga kursis ja tundlikud olevate inimestega kokku, kes hakkasid tegelema perevägivalla ja lähisuhtevägivalla temaatikaga umbes samal ajal hakkas see teema ka politseis noh nii öelda arenema siis. Ja umbes samal ajal veel omakorda tekisid ka esimesed naiste tugigrupid lähisuhtevägivalla algannatanud naistele. Ja siis sellest samast mittetulundusühingus tegutsemisest edasi tekis mul võimalus ajutiselt ära oleva töötaja asendajana poole kohaga töötada 2005. Aastal alustanud ohvriabisüsteemis. Pärnu linn ja Pärnu maakond oli minu tööpiirkonnad. Ja ma Sotsiaalkindlustusametist tulin ära 2021 mai lõpus, nii umbes siis... Võib öelda küll ja mina olen jälle elav kinnitus, et ajutsed asjad on need kõige püsivamad.
Ja see on siis 6 aega tagasi, sa panid otseselt selle ameti maha, aga nüüd selle pika aja jooksul, kas sa oskad hinnata, kui palju inimesi sinu siis, ma ei tea, telefoni otsast või sinu nõuannetelt läbi käis?
Ja siis kui ma tegelesin väga otseselt kliendinõustamistega, mida oli umbes 9 aastat, siis see number on nende aastate peale kokku umbes 4000.
Ma isegi ei suuda hoomata seda, kui palju erinevaid situatsioone ja muresid on sinu peast ja südamest läbi käinud. Kuidas sa oled suutnud sellise töökõrval ise ennast säästa ja neid emotsioone mitte lasta endasse, nii et sa ikka veel oled täitsa tore inimene?
Aitäh komplimendi eest. See on kindlasti väga suhteline, aga iga inimene, kes töötab sellisel ametikohal, kus sa aitad inimesi või pead nende muresid kuulema, siis minu jaoks kõige määravamaks sai ja mille ma pidin üsna algusaastatel üsna kiiresti ära õppima, et mitte läbi põleda, on see, et iga abistaja esiteks ilma empaatiavõimeta ei ole küll suurt võimalik midagi ära teha. Ja teine asi on see, et sa pead aru saama, et sina oled abistaja, mitte inimese elu elaja ja temale selliste eluliste korralduste andja. Sellepärast, et inimestel on kombeks elada nii, nagu neil on paras ja kui hetkel hea, õige ja turvaline. Ja kui sina võtad vastu teissugused otsused, siis inimesega teed lähevad kindlasti lahku.
Nüüd, kui rääkida vägivallast, mis on siis, siin on termineid erinevad, eks, et lähisuhtevägivald, perevägivald, see on nii lai amploa, et noh, lapsed, seksuaalne vägivald ja nii edasi. Me tihti peale võibolla ei tajugi, mis kõik sellele käib, et kas sa oskaksid kirjeldada, mis sorti käitumine liigitub siis selle lähisuhte vägivalla alla üle üldse?
No alustuseks ma tahaks selle ära klaarida, et üldiselt lähenetakse niimoodi, et perevägivald on oluliselt laiem mõiste kui lähisuhte vägivald. Ehk et lähisuhte vägivald on siis ikkagi, selle all mõistetakse reeglina oma vahel lähisuhtes olevate inimeste vahel toimuvad vägivald.
Ehk et siis paarissuhe.
Ja, just, okay. Ja perevägivald on... siis ütleme niimoodi, et on laiem mõiste, ehk et perevägivallalla, ehk et ma ei tea, vanemad lapsed, vanavanemad, lapselapsed, vennatõed ja nii edasi.
Kas see on nii, et siis et leibkond, kes koos elab kõik selle liikmed või võib see olla ka nii, et ma ei tea, onu elab naaberkülas, aga käib ja annab nuuti kellegi
seal? Ja ei pea koos elama, jah.
Okay. Lihtsalt sugulaste vaheline värk.
No jah, ütleme niimoodi, et see on nagu laiem mõiste kui lähisuhte vägivall. Eks reeglina on kõige lihtsam, võibolla siis ütleme siin kõrvalseisel. Aru saada füüsilisest vägivallast, eks? Kui me räägime füüsilisest vägivallast, siis siin ei ole ju küsimust. Vägivald on vägivald, mm-hmm. vägivald, olenemata sellest, et seda tihti peale püütakse pehmendada ja normaliseerida päris palju, aga füüsiline vägivald on siiski nagu selgesti piiritletav. Aga sinna alla loomulikult käib vaimne vägivald, loomulikult käib seksuaalne vägivald, mis on veel palju varjatum kui lähisuhte vägivald ise ongi. Ehk et kui inimene räägib, ütleme, mingisugusest juustest tirimisest, on ju, siis suhtes vägistamisest ta ka veel ei pruugi rääkida üldsegi mitte, see on veel varjatum. Ja lisaks kõigele eristatakse veel ka majandusliku vägivalda. See on siis see, kui üks osapool kontrollib teise rahakotti ja kui ma räägin kontrollimisest, siis kontrollimine on ikkagi nagu... Mitte see, et kuu viiekas jäi ilmtingimata, vaid see, kui palju sa teenid, kuu see kadus, see raha võetakse sul käest ära ja nii edasi, nii edasi. Nii et, ja vägivaldse käitumise, mis iganes vägivaldse käitumise eesmärk on ikkagi kontroll, mitte hoolimine ja juba see üksi, et sa ju ei oska rahaga midagi peale hakata, anna see siia, juba see üksi peaks tekitama väikese muremõtte.
Nii, aga siis tulemegi selle juurde, et ütleme, et see, kui inimene nii-öelda pere looma hakkab ükskõik kas siis abielu läbi või niisama koos elades, et kas on võimalik ükskõik siis mis tüüpi vägivallatsejat eos ära tunda enne, noh, kui sa juba päris leivad ühte kappi paned või et mis nagu võiks olla ohumärgid, et inimesed, kellel puudub elukogemus, ei oska ju absoluutselt ohumärkegi hinnata, sest noh, omal nahal pole midagi kogetud. Kas on võimalik kuidagi portreteerida sellist keskmist vägivalletsejat ja või aru saada, mis võiks olla need käitumismustrid, mis võiksid ohusignaali välja saata?
Jaa, on. Paha lugu sellega kipub olema küll see, et kui sa oled ise paras ja armunud ja muideks siin puudub igasugune seos sellega, kui vanas oled. Kui sa oled paras ja armunud, siis on ise neid märke üli raske näha.
Ja siis kui sõber märkab, ega siis sa ei usu sõpra?
Ja kui sõber märkab, siis sa ei usu sõpra, täpselt. Ehk et vastates nagu kuidagi niimoodi lühidalt su küsimusele, siis ohumärgid kui sellist on lugupidamatus. Ja kui ma ikkagi ka juba enne, ütleme, koos elama hakkamist või mis iganes käimise perioodil luban endale alandavaid väljendeid, ka siis kui öeldakse, et ma olin nii vihane, ka siis loeb see, kui sulle ikkagi öeldakse kõik võimalikud alandavad väljendid ritta, siis see on kindlasti ohumärk. Ohumärk on ka kiirustamine, ehk et kiirustamine siis nagu mingisuguse suhtestaadiumi saavutamise, näiteks koos elamine, abiellumine või veel midagi. Need üksikult ei pruugi tähendada midagi, aga need võivad olla, eks ju, ohumärgid. Plus siis selline kontrolliv käitumine, mis väljendub umbes utreeritult ja vahel kui mitte. 300 sõnumi saatmises päeva jooksul, kus sa oled, kellega sa oled, mis sa teed, millal sa tuled, miks sa temaga oled, miks sa juba koju ei tule ära mine välja, ma tahan oppis ise sinuga olla ja nii edasi, nii edasi. Ehk et kõik, mis tundub lämmatav, lõpuks seda võibki olla.
Kas saab vaimse ja füüsilise vägivallatse vahel ka joont tõmmata või need? On need tihti käsi käes käivad või need inimesed ikkagi jagunevadki, et ühte või teise liini või on pigem enamus ikkagi rakendavad mõlemat?
No ütleme niimoodi, et füüsilist vägivalda ilma vaimse vägivallata ei eksisteeri. Sellepärast, et kui me oleme suhtes, siis no, üliarva juhtub nii, et kaunis armastav partnerlus suhe, kus hoolitakse üksteisest algab kellegi läbipeksmisega. Selleks, et mingisugunegi, ütleme, sellise füüsilise vägivalla vorm tekiks ja see suhe sealt edasi kestaks, selleks on mingi periood ikkagi sellest suhte algusest juba möödas. Ja kõige lühem minu praktikas inimese kirjeldus oma suhtest kõige lühem periood, mille jooksul avaldus füüsiline vägivald oli äkki umbes pool aastat. Ja kõige pikem oli siis 5 aastat, enne kui asi läks füüsiliseks. Nii et, ja vaimne vägivald on see, mis aitab manipuleerida, mis aitab siis edasi kokku jääda, ütleme niimoodi. Sest kui ma ikkagi ei süüdistaks teist osapoolt, et ta oli ise süüdi ja et kõigil on ju tülid ja ma ise ka ei tea, mis juhtus ja mul läks silme eest mustaks, siis väga pikalt need peod ei kestaks on.
Nüüd kui see probleem on ilmnenud, kas üldse on võimalik seda inimest, kes korra või paar on juba siis noh, ma ei tea, mingil moel rünnanud teist inimest. Kas selliseid inimesi on võimalik aidata või see nende iseloom, karakter on selline, ma ei tea, sisse juurdunud, geneetiline, kuskilt lapsepõlve kodust mustrite jäljendamine. Kas on võimalik, et need inimesed muutuvad, nad ju lubavad muutuda, eks ju, või peaks siis see ohver jooksma nii kiiresti ja nii kaugel, kui saab peale mõnda juhtumit?
Ma ei jääks ilmtingimata teist juhtumit ära ootama. Ma saan seda öeldes. Ma annan endale täielikult aru, kui keeruline see on. Sest ikkagi ja reeglina peale, ütleme sellist vägivalla juhtumit, sellele ikkagi järgneb kas mingit sorti vabandamine, ehk et siis see sama normaliseerimine, mis ma ütlesin, eks ju, et ma läksin närvi, ma ei tea ise ka, mis juhtus, ma ei tea, ma olin joonud, mis on üks selline müüt, mis kuidagi kohe ära ega orafa seast ja nendest väärtusinnangutest. Ehk et see, ütleme siis vähemalt niimoodi, et see on see koht, kus kindlasti tuleks sellele pöörata tähelepanu. Jah. On olemas vägivalda, mis ütleme seda, et avaldub nagu mingid olukordade koostoimel ja millisega on siis võimalik tõesti tegeleda, aga selle jaoks peab siis see vägivaldne osapool ise tahtma ka tegeleda sellega, sest keegi teine ei saa ei minu kui ohvri eest ütleme siis selle murega tegeleda ega ka vägivallatseja eest. Ja siis on olemas vägivallatsejaid, kes sellise rahvapäras nimetusega on paarisuhte terroristid. Ja võt seal ütleme niimoodi, et muutusi esile kutsuda on väga keeruline ja ma olin praegu väga leebe.
Aga rähegi lahti see, ma ei ole sellist terminit isegi kuulnud mitte. Mis sa sellega mõtled?
No see on nüüd ikkagi, kui ma ennem ütlesin, et on selline olukorrapõhine vägivald, kus see tõesti avalduski esimest korda, pole rohkem kunagi olnud, pole ka viiteid sellel olnud ja siis on paarisuhte terrorist, kes kontrollib, isoleerib sind, kes kontrollib sinu tegemisi, nagu rahakotti, nagu me ennem rääkisime, sinu käike, autospidomeetri näit. too keerab vee kinni, kui sa, kui ta ise kodust ära läheb, et sa ei saaks ennast pesta ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma ei tea, manipuleerib enesetapuga selleks, et kontrolli hoida, kontrollpaketti nii-öelda hoida enda käes, teatab, et ta, ma ei tea, võtab sul lapsed käest ära, jällegi tehes siin jutumärkeks ju, kui sa ei tee nii, nagu ta tahab, siis seal on, see on nüüd see kaalukategooria.
Kui tihti sellised ähvardused teoks saavad, et noh, päriselt siis võtabki lapse ja laseb jalga kuskile või üldjuhul on see ikkagi puhas õhu välja laskmine?
See oreneb sellest vägivallatsejast muuses, selles suhtes, et mõni jääbki sellise nii-öelda ähvardamise tasemele ja mõni läheb igakord natuke kaugemale, et olla jätkuvalt tõsiselt võetav.
Usutav.
Just. Et, nii et siin on väga keeruline öelda, eks ju, et kui tihti need tõeks osutuvad, aga ikka on osutunud.
Aga räägi praegu võibolla siis meile mõni anonüümselt loomulikult tõesti sündinud juhtum, mis on sulle meelde jäänud kui üks nagu valusamaid, ebameeldivamaid, kõige usutamatumaid lugusid.
Esiteks mul ei ole ühte sellist lugu, on ju. Võibolla pigem on ühest küljest need kontrolli mehanismid, mida ma enne siin nimetasin, eks. Et kui su partner kirjutabki üles su autos pidomeetri näidu igal hommikul ja tal on täpselt välja arvutatud minuti pealt kellaaeg või see, ütleme siin minutid, mis sul kulub töölt koju ja tagasi sõitmiseks. Ja siis seda pärast kõike kontrollitakse, kui sa koju jõuad. Ja kui sa siis juhtumisi jõuad näiteks hiljem, siis sa vägivallad ja näiteks istub kuski vannis ja nüsib oma veene läbi, sellepärast, et sul kindlasti on just nagu kuskil keegi teine, sest armukadedus kui selline ja seda tihti, või selles mõttes, et armukadedus, sest seda tihti nii nimetatakse, on üks nagu vägivaldse käitumise omadus, eks? Ja selle eesmärk on jällegi kontroll ja isoleerimine teistest. Et sellistest või see, et ongi, keerataksegi vesi kinni, et sa ei saaks pead pesta, sest kui sa pesed pead, siis sul on kindlasti kuski keegi teine, et sul ei oleks raha, et sa ei saa uksest välja minna ja nii edasi, et noh, et need on need, mis inimeste, kuidas ma ütlen, see isiksusele jätavad nagu väga pikas perspektiivis ikkagi väga tugeva jälje ja võt sealt selle seest ennast üles leida on raske ja see on, kui sa küsid mu käest ühte juhtumit, siis ma pigem ütleks, et see on alati see kõige keerulisem osa, et kui inimene ka sinu juurde jõuab, siis tal noh, see üles otsimine, et kus ma olen ja kes ma olen ja et ma ei olegi viimane, ma ei tea, kalts ja narts ja kõik muud ebatsensuursed väljandid, mida ma siin kohal ei hakka nimetama, et ma ei olegi kõike seda ja see enese või see võitlus endaga või siis see on nagu see võibolla kõige raskembe.
Aga enamasti ju tõenäoliselt selle vaimse vägivalla puhul ju abi nii väga ei otsita, vaid ikkagi otsitakse siis, kui sind on ikkagi kordavalt juba läbi klobitud või ma ei tea, luid murtud või mis iganes.
See on ka nii ja naa. Selles mõttes, et vahest on küll nii ka, jah, nagu sa ütlesid. Sest vaimse vägivalla puhul on tihti peale võrdlemise keeruline nagu aru saada, et sa oled vaimselt vägivaldses suhteseks. Sest pika aja jooksul, kui see kogu süsteem toimib selliselt, siis sa noh, jäädki kuidagi uskuma, siis on jälle üks selline päev ja sellest ei olnud midagi ja järgmine päev tihti peal on parem päev, sest iga päev ei ole halb, kui iga päev oleks halb, see oleks palju lihtsam jõuda mingit otsusteni, eks ju. Aga füüsilise vägivallaga on jällegi see lugu, kui see vägivall toimub ja vägivallal lähisuhtes on kombeks muutuda järjest julmemaks. Sest vägivallat see lihtsalt, no ühel päeval ta lubab endale tõukamist ja vaatab midagi ei juhtu ja näe anti andeks üle järgmine kord ta lubab endale näiteks lööki ja vaatab, mis siis juhtub. Nad on tavaliselt ülimalt üllatunud, kui nad peavad nagu mingi vastutusega silmitsi seisma. Aga jah, sealt see surmahirm võib tekida juurde kus juures. Ma tahan siin kohal öelda, et see surmahirm ei iseloomusta ainult füüsilist vägivalda. Et vahest on ka sõnadega jõutud sinnamaani, et ohver päriselt ka kardab oma elu pärast, kuigi ta kirjeldab, et ühtegi füüsilise vägivalla episoodi toimunud ei ole.
Ehk et see pöördumine abi otsimiseks tõukub sageli sellest, kui asi on jõudnud nii kaugele, et inimesel ongi hirm oma elu pärast või mõne lähedase või lapse või eks? Ja, või ma ei tea, tahetakse kodupõe olema panna, noh, mingi selline.
Ja. Või kui sa tõesti oled otsustanud näiteks lahku minna ja kui siis siin teed rahule, on ju, et siin, sest tihti peale siis ka jälitatakse ja ei ole olnud arvad juhtumid, kui tõesti ongi mingi nuhkvara sinu nutiseadmes, mille järgi see teine osapool täpselt teab, kus sa viibid või siis on see sinu sülearvutis ja siis sa näiteks vestled, meie näiteks sinuga vestlema oma vahel ja siis keegi siis kolmas näiteks hakkab mulle ette tootma sõnasõnalt seda, mida meie sinuga vestlesime, et neid juhtumeid on ka ja noh, tänapäeva maailm on nagu ta on ja. Et jah, siin on neid võimalusi on ikka päris palju.
Ma pöördun nüüd korraks, et asi oleks natukene võibolla siis sooliselt ka tasakaalus, et kui statistika ütleb, et ohvritest 81% on naised, see tähendab, et just kui 19% on siis mehed, et on sul sedapidi kogemusi ka?
On.
Mis juhtus nendel juhtudel? Seal vist, noh, ma ei tea, kas seal on ka valdavalt ikkagi siis see kehaline vägivald või pigem vaimine?
Ütleme seda siin. On nii ja noh. Ja. Füüsilist vägivalda tõesti täiesti vastu vaidlemist mitte kannatavalt võib väita, et füüsiline vägivald ikkagi toimub suunal mees vägivallatse ja ohvernaine. Tihti peale need juhtumid, kus mees on ohver, on veel kõvasti keerulisemad kui vastupidisel juhul. Ja see tundub tulenevat sellest, et kuna meie ühiskonna normid on nii nagu nad on, nüüd, ehk et mehed on sellised suured ja tugevad ja peavad kõigega hakkama saama ja ma ei tea, tõstma, ma ei tea, majadel katuseid teise koha peale ja autot hüpitama ühe ala pealt teise peale ja üldse poisid ei nuta ja nii edasi, siis tunnistada, eks ju, et minuga midagi sellist toimub, on veel keerulisem. Sellepärast, et ühiskond kajab vastu umbes selliselt, et mis mees sa siis selline oled, on ju. Ja sa ei tulegi seda ütlema. Ja kui vägivallad see ja üks käitumis, ütleme selline manipulatsiooni muster on ka ütleme selline naeru vääristav, et noh, mine räägi, on ju, kes sind usub, siis naistel on see nii kui nii väga tugevalt istub sees. Meestel, kes on tõeliselt hädas, istub see veel tugevamalt sees. Mida ma oma meesklientide puhul ei ole... Mina ei ole, see ei tähenda, et seda olnud ei ole, aga mina ei ole tuvastanud, on hirm oma elu pärast. Ehk et no, reaalne surmahirm siis. Küll vaimne vägivald mõjutab meest täitsa täpselt samamoodi nagu naisigi. Enesehinnangu langus, minapildi muutus, kõik see, et ma ei ole midagi väärt ja nii edasi.
Ja mul meenub siin lähiaastate juhtumitest, mis on meedias läbi käinud, päris kohe paar juhtumit, kus ikkagi naine on ühel juhul, ma mäletan siin ju tappis lausamehe, oli see ühe ansambli muusiku puhul ja siis ju kes siin kuskil mingit relvadega mängisid, kus naine tulistas meest, kes õnneks ei ellu, et noh, ses osas ilmselt tegelikult neid juhtumeid ikka on ka, kus naised nii-öelda tõstavad siis, võtavad appi mingisuguse relva ja üritavad siis kuidagi ükskõik, mis seisundis, nad siis on teisele inimesele elukallale kippuda.
Ja siin ja neid juhtumeid kommenteerimata, siis ma ei ole kumbagi sisuga detailselt tuttav, on ja mitte vähe üleüldiselt neid lugusid ka, kus kannatav osapool lihtsalt ei suuda vägivalda enam taluda ja siis ta lihtsalt teeb selle mingisuguse viimase meeleidliku otsus, mida see lõpeb siin ja siis selle taga järgi on ka võimalik erinevate ajalehtede veergudel näha.
Ja siis nüüd ma küsin sellist asja, et noh, ükskõik millest tänastel aegadel ei räägita, ikkagi ei räägitakse ka pandeemia vaates või lõikes, et arvati, kui siis meil see koronakriis alges, et inimesed on kodus, liikumispiirangud, üritusi ei toimu ja kõik, mis seal nelja seina vahel toimub, et see võib tõenäoliselt mõjutada siis lähisuhtevägivalda või perevägivalda. tegelikult statistiliselt eelmisel aastal siis selliseid nii-öelda raporteeritud, registreeritud juhtumeid oli natukene vähem kui aasta varem, umbes 3%, ma räägin Eesti vaates siis, ja kuigi nüüd siis tapmisi otseselt oli pole rohkem, et aasta varem oli 7, eelmisel aastal 14, kus peresiseselt siis teine inimene teise ilma saadeti, aga kuidas, no sa veel töötasid maikuuni nüüd, et kuidas sulle tundub, et see pandeemia aeg mõjus, tuli ohvritelt kõnesid rohkem või olid selline stabiilne?
Võin sulle täitsa täpselt rääkida, sest lähisuhte vägivalla ja tegelikult laste vastase vägivalla kontekstis ja mitte nüüd ainult Eesti põhiselt, vaid ka igal pool mujal oli see üks suur murekoht väga erinevat, ütleme, riigiti see ei erinenud ja partnerite kontekstis ka mitte, ehk et ega siis vägivald ära ei kao. Mida rohkem vaata ise, kui sa vaatad siin, ma ei tea, jaanipäeva väljakutseid on ju, et kui palju oli neist lähisuhte vägivallaga seotud ja kui palju neid oli näiteks rohkem siis tavapärasest. Mida pikemalt ollakse koos, seda suurema tõenäosega võid asjad halvaks kätte ära minna, leebelt öelda selle. Ja. Nüüd, mis puudutab pandeemiat, siis me kolleegidega ikka päris palju sai mõeldud erinevaid lähenemisi ja seda, et kuidas nagu anda siis signaali nendele, kes ongi kodus, eks ju? Et abi on olemas, et üks nendest lähenemistest oli kolleegide poolt ellukutsutud Haavase poolt tehtud reklaamikampaania, mis tegelikult oli suunatud naabritele. Ehk et kui sul ikkagi seinadaga on karjumist ja peksmist, siis on mõistlik kutsuda abi. Sest vaata, kui mina ise olen nüüd see, kes seal toas on. Ja kui ma tean, et kui mu enese hinnang on seal, kus ta on ju, kui mul usku, mis iganes erinevate põhjustele tihti peale on, et sellest suhte dünaamikast tulenevalt mul usku ka väga ei ole, siis millisel ajahetkel ma võtan selle telefoni, ehk et nagu kui me nagu mängime oma peas selle olukorra läbi, et sina tuled mulle kallale ja siis ma ütlen, tule stop Merle, ooda, ma eelistan nüüd politseisse. No, eks, on ju. Ja kui ma siis sinna juurde just nagu kuklas, on mulle seda toidetud ka, et keegi siin nii kui nii ei aitas, sa oled ise süüdi, on ju, siis ma ju ei võta seda telefoni. Ja telefon on tihti peale muidugi esimene asi, mille vägivalla, et see sugest üldse ära võtab, sest sa ei saaks abi kutsuda. Ja? Nii et kokkuvõttes, mis sellest osast praegu mu jutust võiks kõlama jääda, on see, et me tegelikult kõik, kuidas ma ütlen, vastutame selle eest, et kui ma kuulen ikka nagu seina tagant või näen tänaval ikkagi mingisugust olukorda pealt, siis on meie kõigi asi tegelikult sellele reageerida.
Aga nüüd see küsimus, et kas tuli siis kõnesid
no,
rohkem?
No see on see sama vaata, mida sa just ütlesid, eks, et te kõnesid ei tulnud rohkem. Ma väidan ja ma usun, et minu head kolleegid Sotsiaalkindlustusameti ohvriabist ja ka naiste tugikeskustest noogutavad kaasa, kui ma ütlen, et seda on äärmiselt keeruline uskuda, et neid juhtumeid rohkem ei olnud.
Pärnu Postimehe tasku hääling. Sõnu ei söö.
Oleme tagasi väikeselt pausilt. Pärnu Postimehe tasku hääling Sõnu ei söö jätkab saatega, mis räägib lähisuhte vägivallast ja seal hulgas siis pere vägivallast. Ja teises saate pooles me räägime ohvritest, mida nemad teha saavad ja miks ja kust nad peaksid abi otsima. Minu saatekülaline on Kaisa Üprus-Tali, kes on 17 aastat töötanud lähisuhte vägivalla ohvritega. Ja Kaisa, koduvägivald on selline vägivalla liik, kus liigagi sageli ei ole tunnistajaid, see toimub koduseinte vahel ja ikka siis, kui torm on möödas, päike on väljas, järgmisel päeval klatitakse sageli tüligi ise keskis ära kuhugile pöördumata, abi otsimata. Ja sellele on suuresti abiks siis see, et vägivallatseja on sagedasti väga osav manipulaator. Me natukene sellest enne ka rääkisime, et küll lubatakse maad ja ilmad kokku, enam midagi niisugust ei juhtu ja heal juhul kinnitatakse siis oma sõnu, kas siis lillekimbu või kingitusega või viiakse restorani või midagi sellist. Mis need sellised võimalused on inimesel, kes on sattunud ohvrirolli, et mitu korda oleks siis okei välja kannatada see löömine või uustest tirimine, mõnitamine ja mitu korda andestada?
Vaata, kus sul selles küsimuses on loogika viga, on ju. Mitu korda oleks armastavas, hoolivas paarisuhtes okei välja kannatada löömist ja mõnitamist, eks? No vastus on null.
No eks? Armastus on ju suur.
Jaa, lihtsalt nüüd on see küsimus, et kui ta see armastus on. Ehk et kui minu abikaasa mul näiteks, ma ei tea, silma siniseks võib, siis kus seal täpselt on see armastus?
No meie naaberrahval on lausa selline ju, ma ei tea, vana sõna, et lööb, tähendab, armastab.
Tähelepanelik kuulaja kindlasti kuulis juba esimeses pooles enne kõlli, kuidas ma rääkisin normaliseerimisest. Ja see on ka täpselt üks normaliseerimise vorm, et meil naaberrahval on ühtemoodi, on riike, kus on näiteks selline vana sõna, et naist ei tohi peksta jämedama keppiga, kui sinu pöial on. Nii et noh, mis see siis nüüd nagu see mõttes, et ega mis me selle pinnalt nagu purjatada ei saa. Ma saan aru, et võib olla inimesi, kellele tundubki see okei, et ei ole seda siiski, on ju. Et mis muidugi tegelikult, ma ütleks, et selle umbes 20 aastaga on Eesti riik küll tegelikult ikka päris pika sammu edasi astunud. Et arvestades, mis oli nagu mingisugused arusaamad siis, ja mis nad on tänaseks, kuhu nad on arenenud, on areng olnud ikkagi päris kiire. Nüüd su küsimus oli see, et kuhu siis inimene, kes mitu korda tasuks välja kannatada ja kui juba enam ei kannata, siis
ja
kui minna.
Ja andestada, eks ju, uskuda.
Tead mis? Vabanduse palumisel on selline, see on üks suge trikk, kui ma teen midagi valesti. Me kõik teeme midagi valesti. Ma ei räägi vägivallast teise inimese peksmisest praegu. Kui ma teen midagi valesti ja ma tunnen, et ma olen käitunud oma sõbraga või oma partneriga või oma lapsega või kellega iganes halvasti ja siis ma vabandan, siis see, kas see vabandus on tõsiselt võetav või mitte, sellele viitab asjaolu, kas ma proovin neid olukordi edaspidi ka kuidagi vältida või teen midagi sellist ise endale ja ise endaga, võibolla koos abiga, et ma siis ei valiks pehmelt öeldes sellist lähenemismeetodit. Andestamisega on nagu see lugu, et kui ma nagu kogu aeg mingisugust kauna või kellegi vastu endaga kaasas vean, on ju, siis ma lõpuks olen ise mingi väike kipestunud vanamutt, on ju. Et andestada ikka võib, aga see ei tähenda jälle koos edasi minemist. Ja mis puudutab, ütleme sellest vägivallatse ja endaga tegelemise motivatsiooni, siis see ka, mida sa tihti peale kuuled inimestega töötades on see, et noh, punkt üks on see, et okei, fine, lähme siis pealegi ühe korra sinna mingisuguse psühholoogi juurde, mis siis need on nii kõik nagu, mis tema ikka oskab öelda, nad on ju kõik võõrad inimesed, aga nemad meie ellu ei näe, nii siis käiakse tihti võibolla ära korra või kaks, aga mingit muutust ei tule, öeldakse, näh, oligi mõtetu, on ju. Ja see motivatsioon on ikkagi, ühesõnaga motivatsioon tuleb sellest vägivallast sellest endast. Ja see ei tähenda seda, et see ütleme see offer või see kannatanu peab selle vägivallatsega kokku jääma. See ei saa olla tingimuslik. Ma kas käitusin valesti, ma kas olen vägivaldne, ma kas tegelen sellega, ma kas tajun ja kuidagi tunnistan endale, mis ma olen teinud. Ja kui palju ma olen võibolla valu põhjustanud oma lähedastele, või ma ei tee seda, või ma eitan seda kõike. Jõutan, et pole olnud vaata.
No, kui nüüd ohver on siis aru saanud, et selline elu edasi, kes ta ei saa, mis ta siis teha saab enda jaoks või kuidas aidata, kust alustada, kellelt abi otsida? Võibolla ta on juba sellises olukorras asja nii halb, et ta enesinnang on maha trambitud madalamaks kui muru ja minna just kui kolida ja pole ka võibolla kuskile raha pole, et korterit üürida ja noh, et oleks vaja just kui nüüd siis oma julguse riismet ja otsustuskindlus kokku kraapida ja teha see esimene samm, mis see peaks olema, kuhu pöörduda?
No teades, kui palju inimesed noh, seda sama kõike nagu kannatavad, mida sa just kirjeldasid, eks ju, et ma ei julge minna ja mis ma siis teen ja kus ma siis lähen ja nii edasi, siis kindlasti taas, see, et ma küsin kellegi, kes nõu, ei tähenda seda, et ma kohe pean kõik asjad kokku pakkima, kõik, ma ei tea, asjad kokku korjama, telefoni ära viskama, vanad mälestused kuulutama, ebasoovitavateks ja nii edasi, mälestused jäävad ja head mälestused jäävad ka. See ei ole see, mida ma, no, et mida ma pean siis hakkama nagu tegema, et ma pean hakkama nagu kuidagi halvaks pidama kõike, mis oli. See on see üks asi, mida ma tahaksin, et siit kindlasti kuidagi läbi käiks. Teine asi on see, et kui ma küsin nõu, siis nõu küsimine ei tähenda seda kõike, et ma pean kohe kõike, noh, ma ei tea, kolima, ma ei tea kuhu, ma ei taha ühtegi kohani mõelda, võibolla inimesed tunnevad ennast pahasti pärast. Ehk et mina soovitaks alustuseks elistada Jumala tasuta numbri 247 116 006 ja lihtsalt rääkida ära. See on kõne. Seal vastavad täitsa spetsid kolleegid, kellega mina olen samamoodi palju aastaid oleme koos nõustamistööd teinud, nemad küll oma piirkondades. Harutama võiks sealt hakata. Keegi ei tule kelleltki, lapsed on alati üks nagu see, millega manipuleeritakse inimest paigale jääma, eks ju. Keegi ei tule sellepärast kellegi lapsi ära võtma, et ma ütlen, et ma olen vägivaldses suhtes või et ma ei oska saa kuidagi välja tulla. Neid inimesi, kes oskavad vägivaldses suhtest selliselt välja tulla, et nad üldse kõrvalist abi ei vaja, neid on loomulikult. Aga küsimus on ka selles, et olenevalt sellest, kui pikalt ma olen selles suhtes olnud ja kas ma ka oma lapsepõlves olen näiteks vanemate vahel vägivalda näinud või seda ise kogenud, siis need käit sees olevad sellised mustrid kipuvad jääma ja nendega on ka vaja tegeleda. Vahest muutuvad inimesed hästi näiteks nagu selliseks kõvaks või kalgiks on ju, aga see ei ole ju ka eesmärk enda oma, et muutuvad, kibestutakse ära, otsustatakse, et ma ei tea, kõik mehed on vägivaldsed ja kõik naised on vastikud, mis ei vasta ka tõele, eks? Et nende kõige asjadega tegelikult on mõistlik tegeleda.
Ma tuletan siis nüüd meelde selle numbri, mille Kaisa meile siin välja ütles, see on ohvriabi kriisitelefon 116 006, ja sinna siis tasub elistada ka siis, kui ei olegi plaanis laiali minema hakata, aga nõu tasub ikka küsida. Nüüd üks osa ohvritest on perevägivallas ka lapsed. Statistika ütleb, et circa 27% juhtudest, mis on registreeritud, on asjasse seotud ka lapsed. Nad on siis kas ise vägivalla ohvrid kodus või on nad perevägivalla pealtnägijana ju ka ohvrid. Siis enamal juhtudel on nad siis ära kuidagi kasutatud vanemate poolt, on need siis kasuvanem, ema, isa. Nii on politsei statistika öelnud. Kuidas sellega on, et noh, lapsed ju ise ilmselt julgevad veel vähem pöörduda kui täiskasvanud või ei ole see nii? Noh, kas see tähendab seda, et tegelikult lastega juhtunud asju, mis võiksid liigituda ka vägivalla alla, koduvägivalla alla, on tegelikult veel märkse rohkem, sest see lihtsalt samamoodi ei jõua kuidagi kuskile.
Kas sa, ma korra täpsustan, et see arvud, mis sa siin ette lugesid, et kas me räägime nagu seksuaalvägivallast või perevägivallast?
Ei, see oli nüüd selline statistika, mis ütles, et see 27% hõlmab politsei andmetel nii lapsi, kes on kogu kodus vägivalla otsased ohvrid, kui ka neid lapsi, kes olid perevägivalla tunnistajaks.
Okei. Okay. Lastega on see kahetsusväärne luge, see on nagu üks nendest teemadest, mis mind suht kiiresti käima tõmbab. Lastega on see lugu, et lapsele on vaja kohutavalt palju, et ta üldse kuidagi näitaks välja seda, et tema kodus midagi pahasti on. Kui sa räägid lastega, kes siis on olnud selles olukorras näiteks, mida sina, et on olnud perevägivalla pealtnägijad, ütleme üle isuhte vägivalla pealtnägijad. Need lapsed on näinud sellised asju, mida ei taha näha ka ükski täiskasvanud inimene. Ja see osa, mis mind käima tõmbab, kogu selle, mitte kogu selle kompoti juures, aga vähemasti üks nendest asjadest on see, et lapsed armastavad vaata oma vanemaid sellegi poolest. Ja see on see, mille najal vägivallatseja tegelikult ratsutab ja vahel ka ohver. Ja mis lapsed õpivad ka ühel hetkel, kui kumbki vanematest ei võta nagu sellise, ei võta sellist täiskasvanu vastutust, siis ühel hetkel väike inimene hakkab seda ise tegema, aga väikesel inimesel ei ole selle jaoks ei teadmisi, ei kogemusi ja ta ei pea seda tegema. Ja see olemuslikult on tegelikult lapse väärkohtlemine, sest laps peab saama oma hea kohaselt areneda ja ta ei pea muretsema sellepärast, kas keegi kellegi vaese omaks peksab või mis trall jälle kodus toimub või kas keegi läheb ennast ära tapma või kas poole ööni saab magada või ei saa magada ja mis, kas ma pean, ma ei tea, kedagi kuskil lohutama ja nii edasi. See ei ole väikse inimese töö. Ehk et sellepärast nüüd see on nagu see politsei, ütleme statistik ongi see, et lapsed, kes on ise kannatada saanud, eks ju, ja lapsed, kes on pealt näinud, sest see ei lähe mitte kunagi üle või lapsest mööda. Ka siis, kui on kuulda neid jällegi normaliseerimist, et ma ei tea, ta ei näinud, teda ei olnud kodus ja nii edasi, lapsed kuulevad ikka. Lapsed näevad ikka, lapsed tulevad koju, lapsed tajuvad vanemate omavahelist pinget ja nii edasi. Ja meie, kui täiskasvanud inimeste kohustus, nagu päriselt ka kohustus, on neid sellest säästa. Ja vanemate kohustus, aga seal hulgas ka naabrite kohustus, tädide onude kohustus, nii nimetatud süsteemi kohustus, ehk et kes iganes siis selle perega ütleme kokku puutub, see on meie asi.
Kuhu peaks teatama, kui noh, ütleme, et ongi, et nii, et näen, just kui kahtlus närib hinge, et seal peres pole kõik korras üks kõik, kas siis nende, noh, ütleme, et täiskasvanute puhul on see ohvriabi telefon, aga kas laste selline, noh, kas siis füüsiline karistamine, vägivald seal kodus, ähvardamine või siis, noh, mis veel hullem, kui kahtlustatakse seksuaalset väärkohtlemist näiteks, kuhu siis pöörduda? Noh, mina kui naaber näiteks.
No küsimus on see, kui see juhtub praegu, on ju? Sa kuuled, ma ei tea, kuski kisa, ma ei tea, mingid laksud käivad ja no, nii
siis edasi. Siis on ikka politsei.
Siis on politsei, eks? Mm-hmm. Siis ei ole ju küsimust.
Mm-hmm. Aga kui mulle otseselt fakti
aga kui sul fakti ei ole, kui sa mõtled, et kõik see, mida ma nagu kuidagi olen näinud, tundub kokku imelik, siis no, põhimõtteliselt võib elistada see samale ohvriabi kriisitelefonile.
Ikka 116 ja 006.
Ja teine variant on veel ka lasteabi telefon on 116 111. Ehk et 116 006 ja 116 111 on selles mõttes igal juhul need numbrid on ju. Ja see, kui ma helistan ja räägin, see ei tähenda seda, et sul tuleks naabri juurde, tuleb kohe, ma ei tea, kuri politsei onu rammi pukse maha ja siis näitab näpun, haha, Merle ütles on ju. See ei käi niimoodi. Ja võibolla sinu infokild, mida sina nagu oled näinud, on miski, mida ja võibolla selle naabriperega juba tegeletakse. Võibolla see sinu infokild on äärmiselt oluline, et saada teada, mis sa kodus toimub, sest võibolla väljapoole tundub nii, et noh, meil ongi kõik vägev. Ja lastega nüüd, nagu ma juba ütlesin, et see on nagu meie kõigi kohustus. Rääkimata sellest, et selle jaoks on terve seadus olemas. Kus meil on kohustus teavitada abivajavast lapsest ja see ei käi kellegi kohta kuskil teises kohas. See käib meie kõigi kohta vahet ei ole, kas me oleme siis, kas ma olen täna nagu, kas ma olen siin ametnik või ma olen naaber või ma olen tänaval mööda käija. See kehtib minu kohta igas asendis ja ei ole kuskil nagu kedagi teist, kes peaks andma teada ja ma igaks juuks ei anna.
Ütleme nii, et selline kodus näiteks naha peale saamine või sõimata saamine on üks asi, aga me ei saa mööda ka sellest, et üksikutel juhtudel noh, siis ongi tegemist seksuaalsega ahistamisega või otseselt seksuaalkuriteoga. Nüüd tuleme veel selle juurde, et kui need inimesed ise, ei, kes on ohvrid, on need lapsed või täiskasvanud, ei julge. On see häbi, arvavad, et keegi ei usu, ei ole tõendeid, ei julge pöörduda. Kui nüüd teised inimesed ümbruskonnas, kuidas nad saavad aru, et midagi säärast võib olla juhtunud, et kas kuidagi sellise kurjuteo liigi ohvriks langenud näiteks lapsed käituvad kuidagi spetsiifiliselt?
Ma tahaks tulla selle alguse juurde korra tagasi välja, et sõimamine ja füüsiline vägivald on ka tihti peale jälle need, mida me kuuleme, et ma sain ka kodus lapsena tappa ja ma ei ole, mis ma siis nüüd olen halb inimene vä. Kui ma sellega vean, kannan selle vägivalla edasi ja hakkan oma lapsega samamoodi käituma, no siis võiks küll natuke enda üle järgi mõelda. Ehk et kui me nüüd täiskasvanud inimestena võiksime endale korraks ette kujutada, et kui mul tuleb keegi, kes on mulle oluline, ja annab mulle peksa, siis kas ma armastan teda rohkem, hoolin rohkem või must tekib trots paha meel ja ma hakkan varjama. Ja siis ei ole enam väga mõtet oma lapsega kurjustada, kui laps ei räägi, kellega ta käis ja kuhu ta läks ja mida ta tegi. See on nagu, ma olen nagu ise selle tegelikult tootnud, nii öelda, selle suhtumise. Nüüd, mis puudutab seksuaalvägivalda, siis seda näha, nagu me ennem teises kontekstis rääkisime, on veel keerulisem, jah. Seda võib näha näiteks lasteaias, võibolla kui lapsed lähevad magama, vaata, on võimalik näha võibolla mingid vigastusi. Aga oluline tegelikult on erinevad selliste nähtude kombinatsioon, et kui ma ei tea, kui laps klammerdub või on just hästi distantseerunud, kui ta hakkab ühel hetkel alla pissima, kõik, mis on tavapärasest erinev, loeb. Ehk et kui sul on hästi rõõmus laps, naabri laps, eks ju, kes ma ei tea, hüpleb ringi ja ma ei tea, räägib kõigiga, kui ta ühel hetkel hoiab kõrvale, ei tule toastki välja ja nii edasi, siis kõik, mis on tavapärasest erinev, on see, mis võiks äratada tähelepanu, see ei tähenda seda, et see laps on seksuaalselt väärkoheldud. Aga see üsna kindlasti tähendab seda, et midagi on juhtunud. Ja ka vastupidi, eks, et kui laps on muidu nagu selline, tõgi võibolla nagu eemal olema, mees ta ühel hetkel nagu klammerdub hästi ja ei taha koju minna ja ma ei tea, võpatab, kui sa, ma ei tea, riiuli pealt mingit tassi võtad ja nii edasi. Et kõik, mida sa suudad, ja see ei kehti ainult naabrite kohta, see kehtib nagu, ma ei tea, ongi kool, lasteaed ja nii edasi. Need on need asjad, mida tasub tähelepanna tavapärasest erinevat käitumist.
Okei, tuleme selle juurde veel, et levinud on ühiskonnas mitmesugused müüdid, mis puudutavad siis vägivalda, miks või miks mitte inimesed muutuvad vägivaldseks, mis neid sellele viib, mis mõjutab, mis ei mõjuta, mis need viitsütikud on, mis tegelikult siiski põhjustavad seda või aitavad kaasa, et kui normaalses kontentsioonis inimene on täiesti tore, siis noh, näiteks, et kui ta võtab napsu, siis ta enam nii tore ei ole. Et mis need müüdid on, mida tegelikult võiks ümber lükata siin?
No punkt üks on see, et eks meil on nii öelda selline rolli erinevus on ju, et kui ma olen sinu naaber, siis ma olen võibolla jube lahe ja vaata pealt näha nagu normaalne ja kõik värki on. See ei tähenda seda, et ma seda ilmtingimata oma kodus olen, sest mu selline positsioon on teine seal. Ma tajun ise seda teisit, ehk et kui mul on väärtusinangud sellised, mis lubavad, ja see on väärtusinangute küsimuseks, on sellised, mis lubavad mul alandada, mõnitada oma partneri, kontrollida teda, siis sa näed, siis kodus ma olen hoopis teine inimene. Nüüd igas müütidest me enne vaata korra rääkisime ka ja hästi visalt on kadumas või siis ka eriti kaogi on see vägivalla ja alkoholi seos. Alkoholi muuda mitte kedagi vägivaldseks. Ma arvan, me kõik teame inimesi, kes on purjus peaga, kukuvad sulle sülle ja ütlevad ära pahanda peremees ja küll sa oled tore ja siis lähevad lõpuks kuskile nurka magama. Ja siis meil on terve rodu inimesi, keda me kindlasti kohtame erinevatel, ma ei tea, üritustel, ma ei tea, kokkutulekutel või kus iganes, kes joovad õige natukene ja siis hakkavad nagu klaarima. Inimesed, kes ikkagi panevad toime sellist, kuidas ma tõen, sihipärast vägivalda, ei ole isegi mitte eriti purjus. Ja need inimesed, kes on juba nii purjus, et nad ei mäleta, mida nad tegid, need jälle enam eriti ei vali, keda nad ründavad ja siis ei pruugi see ka nagu väga niuke täpne rünne olla. Ehk et vägivalt ei muuda kedagi, või see alkohol ei muuda kedagi vägivaldseks. Alkohol lükkub piiri kaugemale, mida ma endale luban või luban. Eks neid igasuguse müüt on veel hästi ka noh, tihti peale samaga, mida sa enne küsisid, eks ju, et võibolla on ühekordne juhtum, eks ju, et siis me usume seda ja me tahame seda uskuda, vist võibolla õigem öelda. See ikkagi reeglina nii ei ole. Ja see ei tähenda seda, et see peab juhtuma nagu homme jälle. Vahest on kahe episoodi, vahe ongi võibolla 5 aastat, aga peale seda 5 aastat võib see olla, ma ei tea, 4 aastat ja siis aasta ja nii edasi. Ja samas on mul olnud kliente, kellel ma elistan, kuna näiteks info inimese kohta on minuni jõudnud ja inimene on annud nõusoleku temaga ühendust võtta, siin ütleb, et mul on kõik väga hästi, mul on 2 päeva juba pole peksa saanud vaata. Et see kõik on nagu nendes inimeste enda tajus ja piirides kinni ja kui vägivald on nii sage, siis 2 päeva tundub nagu taevas. Ja veel ka omakorda siis veel usutakse sageli, et näiteks lapse sünd kuidagi moodi vähendab vägivalda, mis tegelikult tihti peale töötab täpselt vastupidiselt. Sellepärast, et üsna keeruline on, sest siis sul läheb tähelepanu, läheb lapse peale. Siis tekib siuke teatav konkurents, vaat, mis omakorda võib siis nagu vallandada seda vägivalda hoopiski tihedamini.
Kas seda võib ka pidada müüdiks, et väga sageli ka kõrvalt vaatajad arvavad, et kui peres on asjad jamad ja ütleme, et või siis mees lihtsalt väidabki, et ta oli ise süüdi, ise, ma ei tea, provotseeris, sai mis tahtis, et kuidagi ühiskonnas ka on levinud see, et kui just kui siis noh, üks pooltest sai peksa, siis juuda oli seal ära teeninud, ise oli süüdi.
Ja ikka. See on, ma ütleks, alkoholi kõrval on see üks, kui kommentaariume näiteks lugeda, mida ma aegajalt siiski teen, et endale meelde tuletada, millised võivad olla, millised nagu arvamused võivad maailmas levida, sest äkki mul siin tekib omal tunne, et need ongi välja juuritud, siis hästi tihti on näha, et mis ta siis tegi, juuda ikka ise küsis, igal tülil on 2 poolt ja nii edasi. Noh, ongi, igal tülil ongi 2 poolt, aga tüli ja vägivald on 12 erinevat asja, kõik inimesed lähevad tülli, peavadki minema sellepärast, et kui mina olen kasvanud ühes keskkonnas, ühes peremudelis ja sina oled kasvanud teises keskkonnas ja teises peremudelis, siis selge on see, et meil võivad mingis ajahetkes tekida mingisugune, noh, see ei pea ilmtingimata tüliks kujunema, aga noh, see võib, on ju. Ja see on ka loogiline. Tüli lihtsalt lahendatakse ära ilma teist osapoolt maa siis vaimselt ja füüsiliselt tampimata, on ju. Võibolla öeldakse üksteise kehvasti, aga pärast see lahendatakse ikka ära. Vägivald jällegi ei lahen ära, sellepärast, et see oleneb, ütleme siis, vägivallatsest ja sellest, kuidas see pinge tema sees kuhjub. Ja lõpuks vägivald vallandub olenemata sellest, mida sa teed või tegemata jätad. Ehk et kui see üks päev on üks põhjus, siis teine päev on see täiesti teine põhjus. See on lihtsalt, see tunduvad need väiksed asjad, vaata, aga need on lihtsalt need, mis on nagu lõpuks see viimane tilk, vaata, mida sa klaasi lased ja siis hakkab üle ajama.
Hästi, Kaisa, meie saate aga hakkab läbi saama, aga kas sa tahaksid natukene selgitada, kas seda päästeametis nõunikuna tööle asumist, et sa tulid nüüd sealt sotsiaalkindlustusametist ära, mis tööd sa seal nõunikuna teed?
Sellega on niimoodi. Kui ma alustasin kunagi sotsiaalkindlustusametis töötamist ja noh enne seda aga veel üsna lühikest aega, mitte ma ei töötanud, aga ütleme see kolmandas sektoris, siis sa tajud mingil hetkel, et sa üksinda ei saa tegelikult nagu mitte millegagi hakkama, mitte keegi, mitte ükski, ütleme, mitte ükski osapool, ei ma ei tea, politsei menetleb ära midagi ja siis saadab prokuratuuri ja prokuratuur saadab kohtusse või ei saada ja nii edasi, aga need kompleksselt ju ei lahenda erinevaid asju. Ehk et inimeste elu me saame parandada ja paremaid tulemusi igal juhul näiteks ka päästameti kontekstis inimeste elude säästmisel saame me tegelikult teha ainult koostöös. Ja kuna ma selle pika alguse ma tegin sellepärast, et see on põhjus, miks mina olen vägagi võrgustikus kui inimene, sest igal ühel meil on oma ülesanne ja lõppude lõpuks muul moel see maailm toimida ei saa. Ja nüüd minu tööpäästametis või minu ülesanne või minu missioon on siis selline pääste võrgustiku koordineerimine ja võrgustiku koordineerimine tähendab ka tegelikult koostööd teiste partneritega väljapool päästeametit, eks ju. Nagu me siin oleme ka täna juhtumitest rääkinud, ka päästjad näevad igasuguseid asju ja erinevad päästeameti, ütleme, valdkonnad. Et idee on ju päästeameti, idee on päästa või siis vähemasti säästa nii inimeste elu kui nende vara. Ja selle jaoks ka nagu jäävad võib-olla käed lühikeseks. Seal võib olla vaja sotsiaalvaldkonna või kohaliku omavalitsu abi, võib olla ohvri abi vaja, võib olla politsei abi vaja, võib olla on veel igast juhtumist oleneb see võrgustik, kes sinna ümber koondub. Nii et jah, see seostub ka teatud maani selle sama minu kogemusega minu eelnevast tööelust.
Tore, Kaisa, et sa tulla said ja sellest väga raskest teemast rääkida meile ja ma tuletan ikka veel meelde inimestele, kes kas on kahtleval seisukohal, et kuskil peres midagi toimub või kes on ise siis kas kord või korduvalt saanud oma nahal tunda, mis iganes sort vägivalda kodus sugulaste seas ja siis palun helistage 116 006. Ja Kaisa, sul on veel äkki midagi lõpetuseks öelda enne kui me joone alla tõmbame?
Mul on täitsa kindlasti midagi lõpetuseks öelda, täiesti teenimatult jäi siin ütlemata veel üks äärmiselt oluline kontakt, mis on umbes aastaga näidanud, et on väga oluline. Ja see on sotsiaalkindlustusameti juures ohvriabi osakonnas on ka avatud vägivallatsejate infoliin ja vägivallatsejad ja ka nõustajad on olemas. Eks? See tähendab seda, et kõik inimesed, kes ise tunnevad, et neil on oma selle kuidagi oma reaktsioonide ja oma käitumisega ja sellega, et nad teevad oma lähedastele liiga, on mure, siis absoluutselt alati on need inimesed teretulnud helistama numbrile 66 06 077. Ja igaks juhuks täpsustan seda, et ei, see ei ole mõeldud meestele see infoliin, see on mõeldud nendele, kes tunnevad, et nende käitumine vajaks korrigeerimist, ehk et sinna võivad eestada nii mehed kui naised, ehk et kõik, kes tajuvad, et neil oleks seda sorti abi vaja.
Nii, see number oli 66 06 077. Inimesed, kes tunnevad, et nad ei saa oma emotsioonidega ise toime, oma käitumismustriga ise toime ja nad saavad aru, et nad tekitavad sellega oma kaaskondsetele valu, on see siis vaimselt või füüsiliselt teevad haiged, siis olge nii head ja võtke see number ning küsige abi.
See on vägivallast loobumise infoliin.
See on tõesti number, mida ma pole just kui silma hakanud, et seda oli nüüd küll hea teada siia saate lõppu, aga mina tänan meie saatekülalist Kaisa Üprustali tulemast. Ma tänan kõiki kuulejad, kes jaksasid meid lõpuni kuulata ja soovin, et kohtumisteni uutes saadetes Pärnu Postimehe taskuhäälingus Sõnu ei söö.
Ja mina soovin kõigile vägivallatud suve.
Aitäh sulle, Kaisa.
Aitäh.
Pärnu Postimehe tasku hääling. Sõnu ei söö.